Minulý týden jsme zde slyšeli o Lotovi. Četl jsem z Geneze 1. Mojžíšovi z 19. kapitoly. Tak jsem znovu si pročítal ten biblický text. Zjistil jsem, že má pokračování, které mě oslovilo, tak bych rád přečetl další pokračování. Minulou neděli, kdo jste tady nebyli přítomni, tak jsme otevřeli tedy text, kdy Pán Bůh posílá anděly nebo posly, byli to docela fešní kluci, do Sodomy, tak fešní, že sodomští o ně projevili dokonce sexuální zájem. A tito dva muži vyvedli Lota s jeho rodinou ze Sodomy, protože Sodoma a okolí mělo schořet, což se pak i stalo. To jsme četli minule, Lot tedy se svými dcerami a se svou manželkou odcházejí ze Sodomy a četli jsme konkrétně text, kdy ti poslové říkají Lotovi vystup nahoru a Lot se brání, nechce a smlouvá. Říká, nemohu na tu horu vystoupit, aby mě nestihlo něco zlého. A vidí v dálce malé městečko, jak se jmenovalo, kontrolní otázka, Soár, děkuji, a usmlouvá Pána Boha, že je opravdu maličké, že by nemusel tedy Soár padnout nebo být zničen spolu se Sodomou a dalšími městy, tak Pán Bůh říká, dobře, tak tedy do Soáru můžeš, ale pospěš si, protože ten soud se spustí brzo, dokud tam nevejdeš. Tam někde čtení končilo a já bych o tamtu teď pokračoval, tedy veršem 17, je to 1. Mojžíšova 19. kapitola. Nevím, jestli je to čtení přístupné pro malé děti, ale až tak jim zacpěte už. Genesis 19. kapitola od 17. verše. Štěpáne, ty už můžeš poslouchat. My jsme se teď vrátili z mládežnické dovolené, tak jsme takový trošku někteří rozjaření, tak vy, kteří nevíte, proč jsme rozjaření, tak už to víte. Tedy od 17. verše. No vidíte, já jsem do toho zahrnul i to čtení z minula. Tak jsem hodný, že si to můžeme přečíst v tom kontextu a nemusel jsem to předtím tak nějak převyprávět. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl Lotovi, uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč nahoru, abys nezahynul. Lot jim, tedy těm dvou mládencům, odpověděl, ne, tak prosím, panovníku, hle, tvůj služebník našel u tebe milost, prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Hle, tamto město je blízko, tam bych se mohl utéci, je jen maličké. Smím tam utéci, což není opravdu maličké, tak zůstanu naživu. I řekl mu, vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš. Proto bylo to město nazváno Soar, to je maličké. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soaru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň, od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na polích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Začasného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem, vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým, jako dým z hutě. Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama, poslal Lota pryč ze středu skázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil. Lot pak vystoupil ze Soáru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Soáru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni na hoře. Tu řekla prvorozená té mladší: náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet, tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy té noci pít víno, pak vešla prvorozená a ležela s otcem, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Příštího dne řekla prvorozená té mladší: hle, na dnešek jsem ležela s otcem já, dáme mu pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy pít víno i této noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. I porodila prvorozená syna a nazvala ho Moáb, co je z otce splozený. Ten je praotcem Moábců až podnes. A mladší porodila také syna a nazvala ho Ben Ami, to jest syn mého příbuzného, a ten je praotcem Amónovců až podnes. Tak tolik zatím čtení ze Starého zákona. Ku podivu nebudu vykládat ty pikantnosti, ale podívám se, škoda, viď, Katko. Podíváme se na tu horu. Mě zajímá hora. Hora Hospodinova. A proto bych přečetl k tomu tématu hora Hospodinova ještě text z Nového zákona, z Lukášova evangelia, z 9. kapitoly, kde je hora proměnění. Kdo chcete, najděte si také Lukáš 9. Od 28. verše. Lukáš 9. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili Ježíšovu slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ozval hlas, byl už Ježíš sám, oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Tak tolik čtení ze Starého i Nového zákona. Tak hora Boží přítomnosti, anebo hora Lotova, a kde se nacházíme mezi tím my. Minule jsme přemýšleli o našich Sodomách a našich Soarech, o našich městech, odkud utíkáme a kam se uchylujeme. A dnes přemýšlejme o hoře Boží přítomnosti, o našich horách, zkrátka o tom, kde jsme my. Minulou neděli jsme nechali Lota v městečku Soar. To bylo, když utíkal ze Sodomy, aby si zachránil život. Podívejme se dnes, jak se Lotovi v Soaru dařilo. Ku podivu, dobře ne. To je zajímavé. Sám si tom vybral, sám tam chtěl utéci, kam mu Hospodin nabízel, aby šel, tak tam nešel. A Soar, který si vybral, najednou opouští. Důvodem je opět strach. Je tam napsáno, že měl strach, bál se usadit v Soáru. Lota provází strach, nedivme se. Když se podíval za sebou na ten okrsek, který byl vyvrácen Hospodinem, na ta města, která tam dříve skvétala a on v nich bydlil, tak i když byl člověkem městského typu, i když potřeboval svoje sousedy, potřeboval společnost, potřeboval zděný dům, potřeboval všechny ty vymoženosti města, tak najednou se města zase bojí. Asi bychom se báli každý z nás, kdybychom viděli to, co za sebou viděl Lot. Lotův problém je ten, že když Hospodin ho volal na tu horu, tak nechtěl. Nechtěl proto, že se bál Boží přítomnosti a vyprosil si město Soár. A teď se bojí zase města Soáru. Předtím se tedy bál toho soudu Božího nad Sodomou, pak se bál Boží přítomnosti, teď se zase bojí Soáru. Vlastně už se pořád bojí. Lotovi by pomohla jediná věc, a to je víra, důvěra, osobní vztah s Hospodinem, hluboký osobní vztah s Hospodinem, protože pomocí předpisů, zákonů, zákazů, přikázání to už dál nepůjde. Lot ví něco o Božím soudu, ví to lépe než kdokoliv z nás. On ví mnoho o tom, co to je neposlouchat Hospodina a o tom, co to je poslouchat. Ale to už mu nestačí. S tím už nevyjde. Kam ze Soáru odchází? Ku podivu nahoru. Nahoru, když předtím řekl nahoru nechci, aby mě nepostihlo něco zlého, abych nezemřel, tak ze Soáru odchází nahoru. Jenomže tentokrát to není hora Boží, ale hora jeho vlastní. Je to hora Lotova. Když mu útěk nahoru nabízel Hospodin, Lot se bál a usmlouval azyl v malém městečku Soar. A teď se bojí i tam a odchází nahoru. Otázka zní, jestli tedy se rozpomněl na ten Boží návrh a jestli teď tedy chce Pána Boha poslechnout, když si vybral horu. Ne, není hora jako hora a není nabídka jako nabídka. A Hospodinova nabídka není pořád stejná. Všichni dobře víme, že v tomto příběhu nejde o Lota. Každý máme z nás své Sodomy, každý z nás máme své Soáry, ta místa rehabilitace naší zmrzačené duše. Máme svoje místa hříchu, z nichž potřebujeme vyvést, i své Soáry, v nichž potřebujeme uzdravení. A přece skutečné místo, kam nás Pán Bůh zve, je Boží blízkost. Je to hora Boží přítomnosti. Na této Boží hoře má Pán Bůh pro Lota, ale nejenom pro něj, i pro nás, připravené nové jméno, nové srdce, novou víru, nový vztah se sebou samým. Lot to odmítl. Odmítneme také? Minulou neděli se mě odpoledne ptal Ben, proč si myslím, že Lot odmítl tuto Boží horu? Proč na horu, kterou mu Hospodin nabízel, nechtěl jít? Připomínám, že Lot to vyjádřil slovy, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Tedy tento důvod je odpovědí a je to důvod, o tom, který mluví o tom, že Lot měl naprosto jasnou starozákonní představu o tom, že se svými hříchy, se svými vinami se nemůže postavit před Boží tvář. Byl si jako starozákonní člověk naprosto jistý, že by zahynul v blízkosti svatého Boha. Proto horu Boží odmítl, proto se bál vstoupit na tuto horu. Lot zcela jasně věděl, mohli bychom si představit, co mu šlo hlavou, možná tato slova. S tím, co jsem v Sodomě viděl, s tím, co jsem v Sodomě zažil, k čemu jsem přičichl a také ale přivykl v sodomském způsobu života, s tím nemohu přece předstoupit před Boha na hoře Boží přítomnosti, kterou mě Pán Bůh nabízí. Toto starozákonní vědomí jasné, černé a bílé, ano nebo ne, buď budeš poslouchat Boží přikázání, anebo tě Bůh zahubí, měl jasný, Lot jasné. Já to zmiňuji, protože nám, lidem nejenom novozákonním, ale také všelijakým humanismem, to jasné není až tolik. My máme na rozdíl od Lota zcela opačnou představu. Je to představa o tom, že nám Pán Bůh všechno nakonec stejně odpustí, že do Boží přítomnosti se můžeme dostavit v jakémkoliv podobě oblečení, v jakékoliv špíně svého nitra. Máme ty představy, že svatého Boha nakonec vždycky ukecáme a že do Boží přítomnosti můžeme jakkoliv. Zkrátka a jednoduše, že Bůh je starý dobrák, který bude nakonec rád, když za ním vůbec přijdeme, třeba i v rouchu špinavém a nevhodném, obrazně řečeno. Nejedná se o oblečení, ale o naše nitro. No, Lot měl přesně opačné představy. Byl to člověk starozákonního typu, který si byl jist, že do Boží přítomnosti s tím, co v Sodomě zažil, prostě přijít nemůže. Kdo je na tom lépe? My anebo Lot? Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Je to, každý jsme jinde, ale možná Lot byl na tom třeba lépe z jednoho ohledu, věděl, že to neuhádá, proto nechtěl za žádnou cenu nahoru Boží přítomnosti. My jsme na tom možná zase z jiného ohledu lépe v tom smyslu, že to zkusíme a třeba tu Boží milost najdeme. Lot to ani neskusil. Ale nemáme pravdu ani my, ani Lot. Pokud Boha považujeme za dobráka, který bude nakonec rád, že si na něj vzpomeneme, tak pravdu nemáme. A Lot, který to ani neskusil, tak se bál Boží přítomnosti, také pravdu neměl. Lot neznal Boží milost, on neznal spasení skrze víru. Lot znal spasení ze skutků, on neznal Boha tou vírou, jakou měl jeho strýc Abraham. Ale pravdu nemáme ani my, do Boží blízkosti opravdu může jenom ten, kdo je čistý a ospravedlněn. Jak to, že už tehdy, když dávno před příchodem Ježíše Krista, který nám představil svého Otce plného odpuštění a milosti založené nebo spasení založené na víře, jak to, že už tehdy před tímhle Hospodin pozval toho pošpiněného Lota do své přítomnosti na svou horu? Jak je to možné? No to proto, že Hospodin už tehdy Abrahama ospravedlňoval skrze víru a ne na základě skutků. I tehdy, v té starozákonní době, kde šlo především o skutky. Jenomže to byla cesta, kterou poznal Abraham a tajil se mu na této cestě dech, ale Lotovi se o této cestě vůbec nesnilo. Pán Bůh Lota pozval na svou horu cestou milosti skrze víru. Lot znal vstup do Boží přítomnosti pouze skrze dodržování Boží vůle, skrze zákon, skrze skutky, ale už tehdy Abraham, jeho strýc, znal víc. Abraham byl ospravedlněn z víry, jak později napsal apoštol Pavel, a na cestě ze Sodomy k tomuto ospravedlnění na přímluvy Abrahama byl pozván i Lot. Lote, pojď takový, jaký jsi, na horu, na kterou tě zvu. Lot však odmítl. Lot odmítl ze strachu, byl to strach, co Lota přivádí nejprve do Soáru, ale potom je to zase strach opět z Božích soudů, který ho přivádí na horu, ovšem tentokrát ne Hospodinovu, ale jeho vlastní. Pokročme dál v tom přemýšlení. Strach z Božích soudů. To je to, co provází Lota. Strach ze Sodomy, která za chvíli chytne plamenem, strach z Boží hory, tedy příliš velké přítomnosti Boží slávy, a opět strach, který jej nutí odejít ze Soáru, tam není definován ten strach, ale zřejmě to bude zase vzpomínka na Sodomu, na to, že jí má pod kůží a že by v tom Soáru vlastně mohl dopadnout podobně jako v Sodomě. A tak odchází na horu, které se předtím tolik bál, jenomže tentokrát to nebyla hora Boží přítomnosti, na níž ho zval Hospodin, ale byla to hora, kterou si tentokrát zvolil sám Lot. Tedy hora Lotova, ne hora Boží. A podle toho to také s Lotem dál pokračovalo. Incest s dcerami asi netřeba komentovat, možná někdo litujete, že to nerozebíráme, ale ono na tom celkem není co rozebírat. Myslím, že je to napsáno velice jasně a jednoznačně. A co my? Každý máme ty své, nejenom Sodomy a Soáry, ale také své hory. Každý máme své hory. Jsou to místa zdánlivě zbožná a přece místa našeho rozhodnutí, místa našeho náboženství, místa, na nichž se vší vážností sloužíme Pánu Bohu, ale ve skutečnosti je to naše služba, naše oběti, naše bohoslužba a naše zbožnost. Celé skupiny lidí a celé národy mají vlastní hory. To jsou vlastní nároky, vlastní žádostivé touhy, incesty s dcerami, vlastní řešení budoucnosti. Tam šlo o řešení budoucnosti, když už tedy bych tě nějak komentoval ten incest. Řešení budoucnosti, co si počneme? Už není žádná šance, že by nějaký muž se mohl stát naším manželem. To je naprosto jisté, že už zůstaneme na ocet. Tak co uděláme? Vyřešíme to sami. Kolik dívek dneska takhle uvažuje? Myslím, že to nedotáhnou tak daleko jako dcery Lotovi. Určitě většinou ne, ale to uvažování je stejné. Moje budoucnost je velice nejistá. A tak slevujou ze svých morálních zásad. Slevujou nejenom dívky, ale i chlapci z toho, v čem byli vychováni. Slevujou ze svých takových nároků a pak se spokojí s kdečím a s čímkoliv. A tady vidíme, kam až daleko to došlo. Co chybí? Zase chybí víra. Což Bůh není mocen na Boží hoře jim obstarat budoucnost? Což v Boží přítomnosti nejsou možné zázraky? Což v Boží přítomnosti není budoucnost nám nabídnuta? Jim šlo o budoucnost, hledali budoucnost, byli zoufalé, nevěděli, jaká bude jejich budoucnost, byli si jisti, že nemají žádnou budoucnost. Tak to vyřešili po svém. Ale to proto, že byli nahoře Lotově, nahoře vlastních řešeních. Zatímco nahoře Boží přítomnosti, ta budoucnost je přítomná. Naše budoucnost je přítomná. Tam by nemuseli řešit situaci své budoucnosti takovýmhle ani podobným způsobem. A tak všechny a všechny, kteří mají takovýhle strach o svoji budoucnost, zvu na tu horu Boží, zvu na horu Boží přítomnosti, kde Pán Bůh vám možná, nevím jistě, představí vaši budoucnost a najednou vaše myšlení nabyde nových pohledů a nových horizontů. Najednou nebudete muset řešit svoji budoucnost svévolně, ze svého rozhodnutí, ze svých sil a ze svých taky někdy, jako tady v tomhle případě, velmi trapných možností. Tam se otvírají nové možnosti a tam přichází prostě, jak pak uslyšíme ještě v tom novém zákoně, jak to čteme, nové vidění věcí. Jsem se nějak rozpovídal. Ještě k těm horám, k těm vlastním horám. Na těch vlastních horách, které si třeba vytvářejí celé národy nebo skupiny lidí, dochází k vlastním řešením budoucností. Tam lidé cítí, že potřebují mít více místa, potřebují mít svou pravdu. Na těchto Lotových horách dochází k těm nejpřevrácenějším událostem, které si dějiny mohou jenom představit. Na Lotových horách ve jménu Boha posvěcujeme své zbraně, ve jménu Božím na těchto horách likvidujeme národnostní menšiny svědomím Božího požehnání. Na těchto Lotových našich horách s pocitem Božího vedení zakládáváme nové rody a národy. Tam v náboženském pokrytectví pácháme ty nejhorší zvrácenosti. Tam se v Božím jménu spřádají sny o moci a o světovládě. Jsou to hory své vole, hory vlastního rozhodnutí, hory Lotovy. A když to vemu na docela osobní rovině, místa naší pýchy, místa naší jistoty, místa, na nichž se cítíme velmi silní, na nichž jsme přesvědčeni o své pravdě, kde jsme si jisti svou spravedlností a kde nás Boží hlas neosloví paradoxně proto, že jsme si jisti, že ho slyšíme. To jsou hory, tedy Lotova nebo Boží, Lot si myslel, že je nahoře, na kterou se vydal a že tedy je pod Božím vedením a nebyl. Hory velikářství a sebejistoty. Lot si mohl říci, že jej Bůh poslal nahoru, když utíkal ze Sodomy, a tak teďka, když odchází ze Soáru, si nějakou vybere. Tady bych chtěl říci, že my někdy, to mi dost připomíná, slyšíme Boží hlas, ale neposlechneme ho hned, ale za půl roku si vzpomeneme, aha, Pán Bůh nám tehdy na jaře říkal to a to, tak já ho teď na podzim poslechnu. Ale takhle to s Bohem nefunguje. Když zve Hospodin, je to jiný okamžik, je to zácný okamžik, mimořádný okamžik, než když se člověk pak rozhodne a jde sám. Konkrétně, odpovíme-li na Boží volání a jdeme-li, když je čas příhodný, když nás tedy Hospodin volá, pak ano, pak je to ono, pak jdeme za ním a s ním. Ale když se rozhodneme sami a jdeme bez Božího volání později, i kdyby to bylo třeba stejné místo, stejná hora jako ta, na kterou nás předtím zval, pak je to naše cesta své vole. V novozákonním příběhu Petr říká, Pane, jsi-li to ty, poruč mi, abych šel k tobě po vodě. Tahle větička ukazuje, kdo znáte příběh, že Petr může vykročit na tu vodu jenom v tu chvíli, tam jde o tu chvíli, o ten okamžik, až Pán zavolá. Dietrich Bonhoeffer ve své knížce Nachfolge to krásně rozebírá, tuto věc. Teprve ve chvíli, kdy ho Pán zavolá, to není skutek své vole od toho Petra, ale je to akt víry, rozhodnutí, poslušnosti a v tu chvíli to funguje. Ale nebude to fungovat předtím ani potom. Nikdy předtím, když by se Petr nepočkal na to Ježíšovo zavolání, ani za dva dny, kdy Ježíš by byl jinde a Petr si jen tak chtěl vyzkoušet, jak mu to po té vodě pořád ještě chodí. Nebude fungovat. Ani potom, ani předtím. Ale v tu chvíli, kdy Pán Ježíš řekl ano, pojď, tak to funguje. Tak na tohle jsem chtěl upozornit, že Pán Bůh Lotovi horu nabídnul, ale Lot, když na ní šel, byť i na tu samou později, tak už to není hora Boží. Dneska umí dlouhý kázání. Omlouvám se. Pojďme se nyní v druhé části zamyslet, jak vypadá hora, kterou měl pro Lota Hospodin připravenou. Jak vypadá ta Boží hora? Hora Boží přítomnosti, na kterou jej pozval, ta hora, kterou Lot odmítl. Hora Boží přítomnosti je v protikladu s městským, usazeným a zabydleným způsobem života. Krásně tento kontrast vystihuje prorok Ageus. Pojďme se tedy podívat. Ageus 1, 2 až 9, já to ale přečtu. Ageus napomíná navrátilce z Babylona zabydlené Izraelce takto. Říká jim, toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco Hospodinův duf je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se. Pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům, v němž budu mít zalíbení. V němž se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů, protože můj dům, praví Hospodin, je v troskách, zatímco vy se staráte každý jenom o ten svůj dům. V tomto textu jsou ty dva protiklady. Lotův městský způsob života. jeho dům, jeho pole, jeho stáda, jeho majetek v Sodomě, potom to chtěl i v Soáru, pak se toho zase bál. Mimochodem v tom Ageově textu je krásný pohled na to, co je to nedostatek. Izraelci mají pocit nedostatku. Někdo s hrstkou rýže na den může mít pocit bohatství a dostatku a někdo jiný se třemi baráky a 100 miliony na účtech se stále cítí ošizen, stále má pocit, že z toho, co seje, se mu vrací uboze málo. Tak to prožívali Izraelci, kterým Ageus píše. Jedli, nebyli ohladu, ale nenasytili se, pořád měli málo. Jedli a pořád měli hlad. Pocit sytosti, ten se nedostavil. Pili, ale pořád měli pocit žízně. Oblékali se, ale pořád jim byla zima. V čem byl problém? Sily málo, pili málo, oblékali se spoře? V nekvalitním prádle v tom byl problém, ano? V nekalorickém jídle? Nebo snad ve špatné vodě? O ne. Ageus praví, že pocit sytosti a spokojenosti je boží dar. Že člověk tento pocit sytosti, spokojenosti nezíská pachtěním a scháněním. Že pocit plnosti dnů a spokojenosti dostáváme jenom v přítomnosti našeho Stvořitele. A proto Ageova rada je jednoznačná. Vystupte nahoru, to jim radí. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům Hospodinův. Co chcete víc slyšet? Je to jednoznačná boží rada. Přestaňte běhat kolem svých vlastních domů a vystupte nahoru. Budujte tedy místo, kde se s Bohem setkáte. My víme, že to není budova ani kopec, že setkání s Bohem se děje v duchu a v pravdě. Hora boží přítomnosti, to už je to poslední dnes, co chci zmínit, je místo, kde se všechno mění. Četli jsme novozákonní text, u všech tří evangelistů je stejný, Matouš, Marek a Lukáš. Píše se o hoře proměnění, snad jenom slůvka jsou tam trošku jinak, ale ten obsah je pořád stejný. Místo, kam Pán Ježíš pozval Jakuba, Petra a Jana. Je to hora, kde se člověk mění. Velmi zajímavé je, že Jakub, Jan a Petr se vlastně se s nima nic jakoby zdánlivě nedělo. Byli tam jen diváky. Není to tak, že by Pán Ježíš si je pozval na tu horu a teď je přeformoval, nějak předělával, že by tam do nich hučel, že by tam s ním měl hluboký pastorační rozhovory. Vůbec to tak nebylo. On je pozval nahoru a oni tam de facto byli jenom jako diváky. Na té hoře se dělo něco úplně jiného. Vlastně jich se to jakoby netýkalo. Před jejich zraky se Ježíš proměnil a Ježíš před jejich zraky mluví s dvěma osobami, které učedníci velmi dobře znali. Na té hoře učedníci vidí Ježíše jinak a nejenom Ježíše. My netušíme, co to bylo pro Žida, Mojžíš a Eliáš. My netušíme, jak mocné osoby to do dneska pro Židy jsou, Mojžíš a Eliáš. Pro nás jsou to jenom postavy ze Starého zákona, ale učedníci byli Židé. Pro Židy byli Mojžíš a Eliáš doslova základy jejich civilizace. To jsou základy jejich kultury, základy jejich víry, základy náboženství, základy identity. Mojžíš a Eliáš představují vlastně celý základ, na čem Židé vyrostli. Petr, Jakub a Jan. Ti vyrostli na Mojžíšovi, na Eliášovi. Abyste dokázali líp pochopit, tak kratoučkej příklad. Jedna dosud žijící eskimačka řekla v parlamentu své země, tuším kanadském, vyrostla jsem na tulením mase a já nemohu přestat lovit, jíst a jíst tulení maso, protože bych zemřela. Politici se po poradě s lékaři a psychologi radili a přehodnotili ten zákon, kvůli kterému vystoupila a povolili výjimku, která dodnes trvá, výjimku ze zákona pro lidi, kteří na tulením mase vyrostli, že smějí lovit tuleně, jak chtějí, ale jejich děti pak už ne. Nemohu přestat, protože bych zemřela. Nemohu přestat jíst tulení maso, protože bych zemřela. Tedy vyrůst na něčem znamená, že jsme s tím silně svázáni, že bez toho nemůžeme být. Nahoře proměnění v Boží přítomnosti se mění něco jiného než my sami. Tam se především mění to, na čem jsme vyrostli. Tam před Petrem, Janem a Jakubem se mění Mojžíš, se mění Eliáš a se mění Ježíš. Oni je uvidí v docela jiném světle. Na takovýchto horách uzříme v rozhovoru s Ježíšem pilíře naší identity. Tam se dotýká gruntů našeho bytí, to, co vidíme. Tam je v dialogu s Ježíšem to nejhlubší v nás. Tam Ježíš rozmlouvá se základy, na kterých učedníci vyrostli, Mojžíš, Eliáš. Ale když my jsme nahoře Boží, tak tam Ježíš rozmlouvá s tím, co je v nás hluboce zakořeněné. A proto se nakonec mění i učedníci. Ty základy, na nich jsme vyrostli, přestanou být strnulé, nehybné, ale stanou se z rozhovoru s Ježíšem s živoucím organismem, který má svou naléhavostí, co najednou nového říci. A tak učedníci nahoře proměnění najednou vidí své vlastní praotce v dialogu s Ježíšem a to má docela nový rozměr pro jejich budoucnost. To má dosah na jejich minulost, ale ovlivní to jejich budoucnost. A tak tedy na závěr otázka. Už jsme někdy byli nahoře Boží? Už jsme někdy viděli v dialogu s Ježíšem to, na čem si zakládáme? Garantuji vám, bratři a sestry, že se vám od tohoto rozhovoru nebude chtít hnout z místa. Že byste nejraději zůstali napořád na té hoře, protože vaše víra už nebude jenom něco neživého, ale něco živoucího, na čem se dá stavět. A proto se z hory vracejí Petr, Jakub a Jan, nejenom obohacení, ale skutečně změněni. Ač sami tam něco plácnou a úplně mimo mísu. Ale viděli před jejich zraky bylo to, na čem stavěli v novém světle. Mlčí, nikomu o tom neřeknou. To proto, že to byl tak hluboký zážitek, který patří mezi ty, o nichž se nemluví. Patří k těm nejsilnějším. A slyšeli konkrétní výzvu. Ježíš je Boží milovaný syn, toho poslouchejte. A tak tedy v poslušnosti se nakonec dokonává naše víra. Ne v té slepé, ale v té, která poslechne Boží slovo bez složitých kliček a vyptávání se, ta, která poslechne ve víře a úžasu, když před jejím zrakem se mění pilíře její existence, úžasu nad tím, že Bůh je větší, než jsem si myslel, v úžasu nad tím, že i já mohu být jiný, než nyní jsem. Amen.